You're with SBS Radio.
ሰላም ኩብራ ተከታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም ንሎም ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ካብ ዝቐፅልና ከነቕርበልኩም ኢና ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ መንእሰያት ትሕቲ 15 ዝመፅእ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ግጥማት ኣትለቲክስ ኣልማዛው ሊግ IWF ዶሓ 2019 ገንዘበ ዲባባ ብኬንያዊት መተሃላለኽታ ሄሎን ኦቢሪ ተበሊፃ ካልይቲ ወፅያ ኣብ ቀደድን ብሽክለታ ዙሮ ማንዲ ዝተሳተፉ መርሃዊ ቅዱስን ፅጋቡ ግርማይን ዝዕግብ ምንቅስቓሳር እዮም ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ግብፂ ድሕሪ ኣውያት ህዝቢ ዋጋታት ቲኬት መእተዊ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዳግማይ ክሓስበሎምን ክርዮምን ምዃኑ ኣፍሊጡ ዝብሎ ኣርስታት ንሎሚ ንዝዝሮም እዮም ሰናይ ፃንሑት ቦኽሪ ግጥማት ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ሴካፋ መንእሰያት ትሕቲ 15 ዝመፅእ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ጋዜጣ ስታንዳርድ ናይ ኬንያ ንፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኬንያ ኒክ ሙዌንድዋ ዝበሎ ንምዕባለ ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ዝያዳ ኣትኩሮ ክህብዎ ከም ዞባ ተሰማሚዕና ኣለና ናብዚ ዘብፅሓና ከዓ እቲ ቦኽሪ ዞባዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ትሕቲ 15 ኣብ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክካየድ ዝመደብና ክብል ዝገለጾ ብሰፊሑ ኣብ ገጻታት ኣስፊር ኣሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዶሓ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኣትለቲክስ ኣልማዛው ሊግ IWF ዶሓ 2019 ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ገንዘበ ዲባባ ካልይቲ ወፅያ ገንዘበ ኣብዚ ውድድር ምስታ ናይ ወትሩ ተቐናቓኒታ ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪ ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙር መስመር ኣብ ዘካየደዎ ብርቱዕ ቅድድም ማዕርያ ክትዳርግ ብዘይምኽኣላ ክትሰዓር ክኢላ እዚ ናይ ዶሓ ውራይ ፈላሚ ውድድር IWF ዳያመንድ ሊግ ኮይኑ 14 ዝኾኑ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ብምክያድ ንናይ ውህሉል $8 ሚልዮን ስልማት ዝወዳደሩሉ እዩ እቶም ኣትሌታት ኣብተን ቀዳሞት 12 መዓልትታት ውድድር ነጥቢ ብምውህላል ናብቶም ኣብ ዙሪክ 29 ነሓሰን ብራስልስ 6 መስከረምን ዝካየዱ 2 ናይ መወዳእታ ኩሉ ዝተዓወተ ዝወስደሉ ውራያት ክወዳደሩ ዝሓልፉ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፒትስበርግ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ፒትስበርግ ኢትዮጵያዊት ብዝወርቅ ጌታሁን ካሳየ ተዓዊታ ብዝወርቅ ነዝዓወት ሰጓና ጸፈት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብውልቃ መዝጊባቶ ዝነበረት ብሉፅ ግዜ ብምብላፅ ኮይኑ ብ2:36:29 ካልዩትን እዩ ነታ ኻልይቲ ዝወፀት ጓል ሃገራ ቦሴገ መዳ ኣሰፋ ኸኣ ዳርጋ ናይ 3 ደቂቕ ፍልሊ ብምፍጣር ቀዲማታ ከም ዝኣተወት ተፈሊጡሎ ቅድድን ብሽክለታ ዙሮ ማንዲ 2019 ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ድሕሪ ምፅናሕ ሰንበት ብዓወት ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ጃምቦ ቪስማ ዝኾነ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ተዛዚሙ ፕሪምሮዝ ነዚ ዓወት ደጊሙ ዝተጓናፀፎ ኣብ መድረኻዊ ቅድድማት ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ሒዙ ድሕሪ ምፅናሕ ኮይኑ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኸ መሪሕነት ዘውሕስ ዓወት ድሕሪ ምጉንፃፉ እዩ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ ተቐዳደምቲ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኣሳና ፕሮቲም መርሃዊ ቅዱስን ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ጽጋቡ ግርማይን ነይሮም መርሃዊ ብፍላይ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይ መድረኻት ኣብ 20ታት ደረጃ ብምውዳእ ዝነኣድ ውፅኢት ከመዝግብ እንከሎ ጽጋቡ ከዓ ኣብ 50ታት ብምውዳእ ዝዕግብ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ኣብ ምዝዛም ናይ ተቕድድ እምባር መርሃዊ መበል 89 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ጽጋቡ ከዓ ልዕል ኢሉ መበል 74 ወዲዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልእ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መኽሰብ ደበሳይ ን3 ዓመታት ምስ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ክቀዳደም ድሕሪ ምፅናሕ ናብታ ኣብ 2014 ዝፅምበራ ኤውሮጳዊት ጋንታ ባይከኢድ ከም ዝተመልሰ እታ ጋንታ ሓቢራ እዚ ኣብዚ እዋን ሻምፒዮና ኣፍሪቃ ዝኾነ መኽሰብ እቶም ዘመዝገቦም ኣንፀባረቕቲ ዓወታት ብዘየገድስ ዳይመንሽን ዳታ ውዕላ ምስኡ ኪንዮዚ ዓመት ከተሐድሶ ስለ ዘይወሰነት እዩ ጋንታ ክቕይር ተገዲዱ ጋንታ ባይከይድ ብወገና ኣብዚ ዘርግሐቶ መግለፂ መኽሰብ ቤተሰብ ስለ ዝነበረ ቤተሰብ ኩሉ ግዜ ቤተሰብ ስለ ዝኾነ ናይ 3 ዓመት ተመክሮ ቐሲሙ ይምለሰና ስለ ዘሎ ምሳና ክወዳደርን ንመነሳያትና ከማዕብለልናን ኣርኣያ ኮይኑ ክሕግዘናን እዩ ክትብል መኽሰብ ተመሊሱ ብምምፅኡ ዝተሰማዐ ሓጎስ ከም ዝሓበረት ተፈሊጡሎ ኣብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ከኣ ሆላንዳዊት ጋንታ ኣያክስ ኣምስተርዳም ዝመፅ ሓሙስ ዘለዋ ካልኣይ እግሪ ግጥም ቻምፕንስ ሊግ ክለባት ኤውሮፓ ንምድላው ኣንጻር ቪለም ሰከንድ ቲልበርገርስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ንዋንጫ ዳች ወይ ከዓ ዳች ካፕ ብገፊሕ 4 ባዶ ተዓዊታ። ዝሓለፈ ሰሙን ዘመዝገበቶ ናይ 1 ባዶ ዓወት ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም ዝሃባ ናህሪ ብምቕጻል ክልተ ሽቶታት ካብ ገዲም ኣጥቃዓይ እያን ክላስ ሁንቴላር ሓንቲ ከዓ ካብ ተኸላኸላይ ዳሊ ብላይንድን ራስመስ ክሪስተንሰንን ኣመዝጊባ ዋንጫ ዓቲራ። ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስቅ መስመር መጥቃዕቲ ቪለም መሪሑ ዝኣተወ ኮይኑ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዘይኮነ ብተዘማዲ ዝሑል ዝኾነ ምንቅስቓሳር እዩ። ኣያክስ ዝኾነ ዓይነት ዋንጫ ክትዓትር ድሕሪ 204 እዚ ናይ ፈለማያ እዩ። ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ግብፂ ዝሓለፈ ሶኒ ዝዘርግሖም ዋጋታት ቲኬት መእተዊ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዳግማይ ክሓስበሎምን ክርዮምን ምዃኑ ኣፍሊጡ። ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ግጥም ሃገሮም ክዕዘቡ እቲ ዝሓሰረ ዝኸፍልዎ ዋጋ $12 ክኸውን ምዃኑ ምስ ተገልጸ በቲ ክብሪ ዋጋ ቁጥዖም ገሊፆም። ደገፍቲ ጥራይ ዘይኮኑ ነዚ ቁጥዖም ዝገለጹ ፍሉጥ ተዋሳኣይ መሓሙድ ኤል በዛውን ህቡብ ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል መሓመድ ሰላሕን እውን ከም ዝገረሞም ገሊፆም እዮም። ሚኒስትሪ መንእሰያትን ስፖርትን ግብፂ ድሒሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ሚኒስተር ንፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እታ ሃገር ደገፍቲ ኣብቲ ዓብዪ ውራይ ክሳተፉ መታን ክኽእሉ ዋጋ ትኬት ክቕንሶ ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ፕሬዚደንት እውን ምቕናስ ዋጋታት ትኬት ኣገዳሲ ከይኮነ ኣይክተርፍን እዩ ክብል ተሰማሚዑ ምስ ኣዋሃዲት ኮሚቴ እቲ ግጥማት ክዘራረበሉ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣቐዲሞም ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ዘይብሉ ዝተፈላለየ ግጥማት ንምዕዛብ እቲ ዝሓሰረ ናይ $6 ዋጋ ምውሳኑ ኣቆጢዕዎም ነይሩ እዩ። እቲ ዝኸበረ ዋጋ ወንበር ክሳብ ሕጂ $145 ይበፅሕ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ፀብፀባት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እዞም ሰማዕኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክሳብ ንረኸብ እምባር ሰላም።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.